Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti u šta se pretvorila rehabilitacija u Srbiji, u ispravljanje nepravičnih sudskih postupaka ili u rehabilitaciju poražene ideologije. Odgovaramo i na pitanje koliko je optimizam Bakira Izetbegovića u vezi s bosansko-hercegovačkom kandidaturom za Evropsku uniju, i to u roku od 2 mjeseca, zaista utemeljen. Istražujemo i što je istina u pričama opozicije, da vladajuća partija u Crnoj Gori kupuje lične karte, a time i glasove iz suprotnog tabora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Okružnom sudu u Prištini nastavljeno je saslušanje svjedoka u slučaju Medikus. Riječ je o optužnici za trgovinu ljudskim organima koja je navodno počinjena 2008. godine, a čije su žrtve iz različitih zemalja Evrope. Priredila Amra Zainelli.
Specijalni tužilac Evropske unije Jonathan Rattel na današnjem zasjedanju sudskog procesa Medikus o trgovini organima zatražio da se u svojstvu svedoka u ovom slučaju pozove Dick Marty, izvestioc Saveta Evrope. Rattel je izjavio da ima sve razloge da veruje da Marty posjeduje dokaz u vezi sa ovim slučajem. Na to je međutim reagovala odbrana ističući da ukoliko se Dick Marty pozove da svedoči o ovom krivičnom predmetu, onda bi suđenje izgubio smisao krivičnog predmeta te bi postao politički. Rattel ovaj predlog izneo tokom današnje sednice koja je uglavnom protekla svedočenjem Ralfa Feinta iz Kanade putem videolinka. Odgovarajući na pitanje tužioca, Feint je kazao da mu je izvršena transplantacija bubrega na Kosovu u klinici Medikus u julu 2008. godine. On je objasnio da je pre operacije bio u kontaktu sa osobom iz Izraela, Mošom Hareom, kojeg je kasnije sreo u Turskoj i kome je dao 80.000 eura. Na osnovu njegovog svjedočenja on i još 7 osoba iz Turske su došle na Kosovu. Među njima je bio i bračni par iz Nemačke te 2 ženske osobe koje su govorile ruski jezik. Na Kosovu su stigli 23. ili 24. jula 2008. godine. Feti je naglasio da se na klinici u blizini Prištine sreo sa lekarom Jusufom Sonmezom koji ga je operisao 25. jula. Po njemu isto je bilo i sa državljaninom Nemačke. Na pitanje tužioca Rattela ukoliko su 2 ženske osobe koje su govorile ruski jezik bile donatorke bubrega, Faith je odgovorio da su u to može verovati. Međutim, u dokumentima iz klinike kojeg je Rattel predstavio, a koji je potpisan od strane lekara Ljutfi Dervišija, navodi se da su donatori organa, odnosno bubrega, davali svoje organe radi altruizma. Advokat Derviša je kazao da potpis u ovom dokumentu nije originalan. Inače, na osnovu optužnice, tužilac Evropske unije imenovao je 7 osoba sumnjičenih za u međunarodnom lancu za trgovinu organima. Navedeno je da je organizovana grupa trgovala ljudima na Kosovu s ciljem da im se oduzmu organi i presade drugim osobama. Na jednoj od sednica tužioc Evropske unije Jonathan Rattel kazao je da su siromašni ljudi iz inostranstva bili dovedeni na Kosovo sa lažnim obećanjima da će dobiti novac za njihove bubrege koji su kasnije bili prodati primocima za nezakonsku transplantaciju. Ove aktivnosti navodno su se desile na privatnoj klinici na periferiji Prištine pod nazivom Medikus. Žrtve su regrutovane u stranim zemljama, potom su dočekivane na aerodromu u Prištini gdje im je bilo obećana novčana nadoknada za vađenje bubrega, navodi se u optužnici. Žrtvama je bilo obećano do 20.000 dolara. Oni kojima su organi bili namenjeni plaćali su između 110 i 137.000 dolara. Prema optužnici žrtve su bile iz Moldavije, Kazahstana, Rusije i Turske i bile su u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji. Optužnica navodi da je vođa te grupe bio kosovski hirurg Ljutfi Derviši zajedno sa turskim državljaninom hirurgom Jusufom Sonmezom i izraelskim doktorom Moše Harelom. Optužnica protiv osumnjičenih podignuta od strane specijalnog tužilaštva Kosova 15. oktobra 2010. godine i podneta Okružnom sudu u Prištini. Slučaj su inače pokrenuli kosovski i policajci UN administracije UNMIK novembra 2008. godine. Izvršni službenici policije Euleksa nastavili su istragu pod nadzorom specijalnog tužilaštva Kosova. Sudije Euleksa su dodeljene da vode predmet. Sudsko veće čine 2 sudije iz Euleksa i 1 kosovski sudac. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zainelli.
Suđenje ratnom vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem bivše istražiteljice Haškog suda Stefani Pric. Ona je analizirala autentičnost presretnutih razgovora između oficira Drinskog korpusa i Zvorničke brigade Karadžićevih snaga u vrijeme zarobljavanja bošnjačkih dječaka i muškaraca nakon zauzimanja zaštićene zone Srebrenica u julu 1995. godine.
Presretnuti razgovori su autentični i pouzdani, potvrdila je bivša istražiteljica Fritz opisujući 4 razgovora koje je analizirala ne samo preko stenograma koje su prikupile policijske i vojne jedinice za prisluškivanje armije Bosne i Hercegovine, već ih i usporedila s dokumentima koji su zapljenjeni u Zvorničkoj brigadi, riječima sudskog prevoditelja.
Ovo je sažetak dokumenta o primitku goriva, mi smo to zapljenili prema nalogu iz komande Zvorničke brigade 1998. godine. U tom dokumentu se govori o 500 litara goriva D2 koje je izdano potpukovniku Popoviću 16. jula 1995.
Spomenuto gorivo je trebalo, prema riječima oficira VRS-a, kako bi se završio posao, odnosno kako bi se tisuće zarobljenika transportiralo na mjesta pogubljenja. Različito od tužiteljstva koje smatra kako su presretnuti razgovori pokazatelj organizirane akcije ubijanja zarobljenih muškaraca, optuženi Karadžić je pokušao prilikom unakrsnog ispitivanja prikazati da oni samo označavaju hvalisanje sugovornika vojničkim uspjesima.
Da li vi znate šta su lovačke priče?
No.
Preneseno značenje u našem jeziku lovačke priče su hvalisanje ulovom gdje se preteruje, pa riba imala 2 metra, a medvjed bio visok 3 metra.
Iako je broj od preko 1500 zarobljenih muškaraca na stadionu u Novoj Kasabi spomenut nekoliko puta u presretnutim razgovorima i dokumentima jedinica VRS-a, optuženi Karadžić je pokušavao to osporiti, navodeći kako je brojka prenapuhana te kako su prikazani samo presretnuti razgovori koji tomu doprinose. Suđenje će se nastaviti idućeg tjedna novim svjedočenjem o zločinima nakon zauzimanja Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Od svih pravnih metoda suočavanja s prošlošću, počev od restitucije pa do lustracije, u Srbiji funkcioniše jedino rehabilitacija. Zagovornici tvrde da se time ispravljaju posljedice nekadašnje revolucionarne pravde, ali sve više pokazatelja da su tamošnje rehabilitacije, posebno ono najkontroverznije pranje četničkog vođe Draže Mihajlovića, zapravo rehabilitacija ideologije, a ne nepravednih i nepravičnih sudskih postupaka. Priredila Ljudmila Cvetković.
Draža, ubica, nikada ti fašista! Bando, četnička, bando, četnička!
U ovakvoj atmosferi ispred suda predsjednik Državne komisije za tajne grobnice streljanih posle Drugog svjetskog rata Slobodan Marković pokušao je da dokaže da je suđenje četničkom komandantu Mihajloviću bilo nepravično. To je samo deo atmosfere koja vlada u Srbiji gdje su preko noći i bez bilo kakve stručne rasprave osvanulo u školskim udžbenicima lekcije o tome da su ustanak u Srbiji digli četnici, a ne partizani i da su tokom rata postojala dva antifašistička pokreta. Profesor istorije na Filozofskom fakultetu Todor Kuljić upozorava da je na delu istorijski revizionizam u kome dominira nacionalističko tumačenje prošlosti.
Mislim da je istorijski revizionizam prethodio tim rehabilitacijama, a rehabilitacije nisu, čini mi se, dovoljno pedagoški korisne, jer ako se rehabilituje neki čovjek koji je bio pasivan u borbi protiv fašizma i čiji su delovi pokreta sarađivali sa Nemcima, onda je to loš uzor za mlađe generacije.
Pri tome, od svih pravnih metoda suočavanja sa daljom prošlošću, počeo od restitucije pa do lustracije, u Srbiji funkcioniše jedino rehabilitacija. Stoga profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić kaže da se rehabilitacijama koje se sprovode u Srbiji ova zemlja odriče svoje antifašističke prošlosti.
Rehabilitacija je kod nas poprimila obrise rehabilitacije ideologije, a ne nekih nepravednih, nepravičnih ili protivpravnih sudskih postupaka. U konkretnom slučaju, kad je reč o rehabilitaciji Draže Mihajlovića, ja mislim da se tu najotvorenije ispoljava upravo rehabilitacija ideologije, a ne rehabilitacija zbog povrede nekih uobičajenih civilizovanih pravila suđenja u toku jednog sudskog postupka. I ako pogledamo šta se događalo u posleratnom periodu, mislim na Drugi svjetski rat, u čitavoj Evropi, mi možemo vidjeti da su mnoga suđenja, recimo suđenja koja su bila vršena u Francuskoj, za koju ne možemo utvrditi da nije država u kojoj koliko toliko vlada pravo, dakle da su se ona završavala na sličan način kao što se završilo suđenje Mihajloviću.
U skladu sa aktualnim političkim trendovima pomirenja, bilo da je reč o partizanima i četnicima ili bliskim saradnicima Slobodana Miloševića i onih koji su srušili njegov režim, preko noći je promenjena čitava percepcija Drugog svjetskog rata. Tako su za Bojana Dimitrijevića, istoričara i člana Državne komisije za istraživanje okolnosti pod kojima je ubijen Mihajlović, današnja rehabilitacija samo ispravljanje revolucionarne pravde, kada je, kaže, na ideološkim suđenjima 1944. 5. i 6. mnogo ljudi osuđeno na drastičnije kazne nego što bi to bilo realno.
Na taj način čini mi se da se ispravlja ipak jedna istorijska nepravda koja je učinjena prema ljudima koji su bili predmet većine tih suđenja 46. 5. i 6. godine. Naravno, uvek može da se otvori pitanje po svakom od tih slučajeva, ali mislim da je dobro da kroz jedan proces obnove tih procesa dođemo konačno na nešto što bi moglo da se kaže najbliže istini.
Još dok je zakon o rehabilitaciji bio u skupštinskoj proceduri, izazivao je polemiku jer je negodovalo nekoliko stranaka vladajuće koalicije, a njihove primjedbe su se odnosile na ulogu Ravnogorskog pokreta u Drugom svjetskom ratu. Na uticaj političkih vetrova koji podstiču rehabilitaciju onih koji su dojuče imali status kvislinga, skreće pažnju i profesor Kuljić.
Ja mislim da sudovi pre svega vode računa o vlasti. Šta je vlasti potrebno? Vlasti je potrebno u određenoj situaciji da se određeni pojedinac rehabilituje iz izbornih ili iz nekih drugih motiva.
Istoričar Bojan Dimitrijević se neće složiti sa tim da se ideološko klatno s jedne prebacilo na drugu stranu i da se na mesto partizanskog pokreta sada nasilno gura Mihajlovićev Ravnogorski pokret.
S te strane se ja ne bih složio da se samo stvar obrće. Mislim da nije to, nego u principu potrebno da se kroz revizije pojedinih od tih procesa prosto dođe, ako ne do konačne istine, onda do nekakvog fair odnosa prema tim ljudima koji su možda stradali u jednom delu slučajeva, čak ni krivi ni duži. Ako je nešto ideološki predznak imalo, to su ta suđenja iz tog perioda, a ne ovo što se sradi.
Istoričar Todor Kuljić kaže da je vrlo upadljivo da se postupno, ali nezadrživo poništavaju odluke sudova iz 45. i 46. godine i da je ratnih zločinaca iz 40. godina prošlog veka službeno sve manje.
Da li je reč o zbilja nezavisnim odlukama suda ili o političkoj upotrebi prošlosti kod svih ovih slučajeva, to tačno ne znamo dok se ne završi taj sudski postupak. Ali ono što je sasvim sigurno je da to nije nikakav pomak u antifašističkoj kulturi sećanja, nego je zaokret ka nečem sasvim suprotnom, a to je antifašizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto ni 9 godina nakon smrti Zorana Đinđića nisu otkriveni nalogodavci njegovog ubistva. Sagovornici su bili Zoran Živković, prvi premijer Srbije nakon Đinđićevog ubistva, i beogradski advokat Srđa Popović. Evo što oni kažu o političkoj pozadini tog atentata.
To je bio početak jednog puzajućeg državnog udaja. Tako je bio i zamišljen. Pošto je taj državni udaj uspeo, naravno da onaj koji je došao na vlast nije imao nikakvog interesa da istražuje dalje pitanje nalogodavaca i inspiratora tog atentata.
Ja mislim da je taj pokušaj državnog udara, ili kako ćemo to da nazovemo, prečan, ali da je u toj atmosferi jedna druga ekipa ljudi koja je također imala svoje mračne cilje, možda ne tako mračne kao ubice, iskoristili tu situaciju i da Srbiju vrate ponovo nazad.
Na pitanje da li će ikada biti otkriveni nalogodavci Đinđićevog ubistva, Popović i Živković ovako odgovaraju.
Ovde nijedna tajna ne može da se održi na duži rok. Mislim da će se sve saznati.
Ja nisam optimista, bojim se da je mnogo toga već zataškano.
Regionalni program, nedelja 25. mart u 18 sati. Voditelj Omer Karabek.
Slobodna Evropa.org.
Penzionisani vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavili su proteste i štrajk glađu i to na platovu pred Skupštinom i Vladom u Sarajevu. Neki su ih političari posjećivali, ali ne i oni koji mogu osigurati novce na koje čekaju već dvije godine.
Upravo u trenutku dok su okupljeni novinari snimali još jedan od penzionisanih vojnika oružanih snaga koji već treći dan štrajkuju u glađu pred zgradom državnog parlamenta, odvezen je u klinički centar u Sarajevu. Tamo ih je od početka protesta prevezeno više od 30 i ukazana im je ljekarska pomoć. Ipak kažu da neće odustati od zahtjeva za isplatom zakonom za garantovane penzije. Predstavnik udruženja penzionisanih vojnika iz federacije Senad Hubijer.
Državni parlament, vijeće ministara, niko ništa ne radi, ne radi. Pustili su nas, ljude koji smo stvorili ovu državu, da umiremo ovdje od gladi. Samo zbog toga što smo došli da tražimo svoje. Znači da je situacija krajnje dramatična, da ljudi svakodnevno, evo, malo prije ste vidjeli, znači od jutra smo imali 6 hitnih intervencija. Mi ćemo biti istrajani u našoj namjeri. Mi ćemo ovdje svi umrijeti, sigurno vam kažem.
Nezadovoljni odnosom državne vlasti i resornog ministarstva prema njima, penzionisani vojnici vjeruju da i današnji potez ministra Nikole Špirića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji su na razgovor pozvali predstavnike iz Republike Srpske, pokušaj gušenja protesta. Predstavnik penzionisanih vojnika iz Republike Srpske, Rade Đeletović, nakon sastanka je rekao.
Predsjednik je dao prijedlog svoj da se isplati ovaj dug prema nama do sada i da se kao dadnu krediti za samozapošljavanje i u tom smislu nešto. Otići ću dole da vidim sa ljudima jer ja sam faktički predstavnik tih 250 ljudi koji ispred parlamenta u četvrtu noć leže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Sredinom ove sedmice u Briselu je boravio Bakir Izetbegović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, najavio je da će njegova zemlja za dva mjeseca podnijeti aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju. Istim je povodom Gordana Sandić-Hadžihasanović tražila odgovor na pitanje može li Sarajevo uspjeti u toj optimističkoj najavi kad se zna da ustav države nije usklađen s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, da zemlja uz brojne druge nedostatke čak nema ni plan ispunjavanja obaveza za članstvo.
Tokom boravka predsjedavajućeg BH predsjedništva Bakira Izetbegovića u Briselu, evropski zvaničnici su pozdravili pozitivne korake koje je Bosna i Hercegovina konačno napravila u izvršavanju obaveza iz procesa evropskih integracija. Izetbegović je najavio da bi Bosna i Hercegovina do sredine godine mogla podnijeti aplikaciju za članstvo.
Željeli bi podnijeti zahtjev za kandidaturom u junu. To bi trebalo biti riješeno na političkom nivou, zatim nam treba nekoliko mjeseci ili možda pola godine za parlamentarnu proceduru, no ja se nadam da vodstvo Evropske unije neće čekati da bude završena ta procedura.
Evropski zvaničnici su odgovorili da je Unija zajednica prava i zakona, što je osnovni kriterij za odluku o kandidaturi. Tu su prije svega mislili na opasno kašnjenje u provođenju presude Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci. Evropska unija neće progledati kroz prste Bosne i Hercegovine ukoliko nema adekvatan odnos prema zaštiti osnovnih prava i sloboda čovjeka, upozorava profesor Čazim Sadiković.
Niko u Evropsku uniju nije primljen koji je imao bilo što u svom ustavu suprotno Evropskoj konvenciji zaštite ljudskih prava, a Evropska konvencija zaštite ljudskih prava jeste po oficijelnoj ocjeni ustavni instrument evropskog javnog poretka. Niko ne može pretendovati na mjesto u Evropskoj uniji ko nije prošao obaveze iz Strasbura, ko nije ostvario ovu obavezu da sve potporu i zakonodavstvo i ustav uskladi s Evropskom konvencijom zaštite ljudskih prava, jer to je u prvom redu zaštita pojedinca i demokratske države.
Još jednu prepreku mora Bosna i Hercegovina savladati kako bi pokazala da ima ozbiljne namjere za dobijanje kandidatskog statusa. To je takozvani program integrisanja ili nacionalni plan o tome na koji način će ispunjavati kriterije za članstvo. Prije toga treba uspostaviti efikasan mehanizam koordinacije institucija kako bi se znalo šta je čija obaveza. Direktorica Direkcije za evropske integracije Nevenka Savić.
prije svega za izradu programa integrisanja, zatim za davanje odgovora na upitnik koji će doći nakon što nam se odobri kandidatski status. Sve do dana pristupanja mi moramo imati uspostavljen mehanizam koordinacije između državnog nivoa, entiteta i kantona. Moramo naći mehanizme koji će biti podržani prije svega od političkih struktura, jer bez političke podrške procesu teško se može, to vidimo iz svega ovoga, napredovati.
U slučaju Bosne i Hercegovine dogovor o koordinaciji je veoma važan s obzirom na složenu ustavnu strukturu i sporenja oko nadležnosti. Amir Kapetanović, šef Odsjeka za evropske integracije Ministarstva vanjskih poslova.
Prije svega mislim da cijeli evropski proces u Bosni i Hercegovini zapinje oko jednog suštinskog problema, koji je zapravo, i hajde kažem, politički problem broj jedan koji mi živimo već više od jednog desetljeća. Riječ je o distribuciji ovlasti u državi i distribuciji na liniji entiteti država. U ustavnim rješenjima postoje jasno date nadležnosti državi, jasno date određene nadležnosti entitetima. Postoji jedna grupa nadležnosti gdje entiteti i država trebaju da se dogovore u kom obliku ko šta preuzima.
Program neće biti lako donijeti, ali ipak na njemu treba insistirati, navodi Kapetanović.
Slovenije je trebalo godinu i pol dana da ga utvrdi, kad to svedete ovaj naš realitet koliko će nama trebati, ali svejedno, dakle, to je jedan dokument koji će pokazati na kom nivou se koja zakonska rješenja iz 35 poglavlja Akija preko 100.000 stranica zakonskih propisa usvaja i šta se od toga implementira na nivou entiteta. Tek onda mi možemo znati šta su čije nadležnosti po pitanju europskog puta za sve ono što ustavom Bosne i Hercegovine nije drugačije riješeno.
Član Komisije za evropske integracije Skupštine Bosne i Hercegovine Mehmet Bradarić smatra da će sistem koordinacije i program integrisanja konačno ubrzati evropski put Bosne i Hercegovine.
1/3 aktivnosti je urađena prije 3 godine i 3 godine se stoji, znači mi imamo ogroman posao. To što prije satima treba urati, prije ćemo i doći do rješenja koja će koristiti svim građanima Bosne i Hercegovine. Budžet Europske unije 132 milijarde, ranije 85% izdvajeno za agrarnu politiku, danas se izdvaja 40% budžeta, znači 132 milijarde za agrarnu politiku i tu su ogromne pare i vjerujem kroz ove IPA fondove koji su moćni da nešto dobije od toga i Bosna i Hercegovina, što prije shvatimo, to će biti povoljnije po nas.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Priprema lokalnih izbora u Tivtu i Herceg Novom izbacila je na crnogorsku javnu scenu jednu interesantnu priču. Tvrdi se naime opozicija da vladajuća Demokratska partija socijalista kupuje lične karte glasača iz suprotnog tabora. Isti izvori tvrde da stvar košta između 70 i 100 eura. Šta je istina, iako jeste, utvrđuje li to DPS pobjedu u mjestima u kojima su na svim prethodnim glasanjima izgubili? Pitanja su za Dimitrija Jovićevića.
Mi imamo 5 novih imena. Da im mi damo konkretna imena i prezimena ljudi koji za račun i u ime DPS-a kupuju lične karte na teritoriji opštine Herceg Novi.
Gromoglasno je na konferenciji za novinare Miloš Bigović iz opozicionog pokreta za promjene najavio kako ta partija raspolaže informacijama o još 5 osoba koje navodno u ime DPS-a, a po cijeni od 70 do 100 eura, kupuju lične karte glasača iz suprotnog tabora. Tužilaštvo u Herceg Novom zatražilo je od te partije da im dostavi dokaze, dok su u DPS-u oštro negirali optužbe. Predsjednik opštinskog odbora te partije, Zoran Bošnjak, u izjavi za televiziju Vijesti kaže:
Ja mislim da je to smiješno. Mi se sa time ne bavimo. Da li neko drugi to radi ili ima želju ili volju da to radi, pa nama spočitava ovo što vi mene pričate, to je neka druga stvar.
Šta zapravo znači takozvana kupovina ličnih karata kao vid predizborne manipulacije kojom se želi uticati na rezultat glasanja? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava Milica Kovačević iz nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju.
To zapravo znači da partijski aktivista daje novac, a za uzvrat dobija lične dokumente osobe ili osobe i čitave porodice te osobe do momenta završetka izbora. Znači, ta metoda se koristi za neistomišljenike za koje je važnije spriječiti ih da glasaju.
U Centru za demokratsku tranziciju tokom desetogodišnje prakse susretali su se sa pojavom predizborne kupovine ličnih karata. Glasine o tome obično bi počele onda kada partije počnu da vode kampanju od vrata do vrata.
Dakle, jedan mehanizam koji je potpuno moderan i u modernom svijetu znači obilazak birača, predstavljanje svoje politike, u Crnoj Gori se pretvorio u svoju suprotnost, se koristio ne za promociju svoje politike, nego za prijetnje, za nuđenje određenih koristi, pa i za tu famoznu kupovinu ličnih dokumenata.
No, makoliko pojava kupovine ličnih dokumenata u Crnoj Gori bila raširena pojava, malo je procesuiranih slučajeva, jer je uvijek bilo malo onih koji su o tome htjeli da javno progovore. Zato je u javnosti ostao upamćen tajni snimak famoznog predreferendumskog slučaja Mašan, nazvan po imenu mještanina sa periferije Podgorice, koga su partijski terenski radnici ubjeđivali da prelomi u mozak, a zašto su kasnije bili pravno sankcionisani. Zašto krivična djela kupovine ličnih karata u Crnoj Gori rijetko imaju sudski epilog, pitali smo predsjednika Senata Udruženja pravnika Stanka Marića.
Ključno je pitanje ko kupuje lične karte. Da to kupuje opozicija, ja mislim da bi sve bilo vrlo brzo procesuirano, vrlo lako otkriveni počinioci i sigurno drastično kažnjeni. Naravno, i kupovina ličnih karata, kao i svi drugi oblici korupcije, organizovanog kriminala, normalno su vezani za vlast. A pošto su institucije sistema zarobljene politikom te vlasti, naravno da ti slučajevi ne mogu biti procesuirani.
I na kraju, koliko je kupovina ličnih dokumenata specifikum Crne Gore? Ili je riječ o predizbornoj malverzaciji prisutno i u drugim zemljama? Još jednom Milica Kovačević iz CDT-a.
Ja imam veliko iskustvo rada u izborima u drugim regionima, u bivšem Sovjetskom savezu, na Bliskom istoku i ovo prosto postoji recimo na Kavkazu u Gruziji, ali ne ovako u ovom obimu, zato što smo mi prosto malo društvo u tim ogromnim zemljama sa velikim brojem birača, ovo ne bi moglo da proizvede efekat jer bi trebalo jako puno novca da se bilo šta postigne. Također što se tiče regiona, postoji kao jedna vrsta izborne mahinacije, meni se makar čini, eto posljednja iskustva sa Albanije i sa Kosova, opet da nije ovoliko izraženo i da se makar o tome ovoliko ne govori koliko se govori u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U intervju Sedmice u nedjelju 26. marta u emisiji Za Srbiju u 9.30 objavljujemo razgovor sa piscem Mirkom Kovačem koji govori o svojoj novoj knjizi, romanu, memoarima, između ostalog o 90. godinama.
Zanima me kao pisca u ovom trenutku da su taj svijet toga vremena, ti ljudi koji su bili, ja sam ih bar puno sreo, ti potpuno dezorijentirani. Tu je drama miješanih brakova, tu je drama porodica. Ja sve govorim literarno, da se razumijemo. Odjednom je svako od nas počeo kopati po nekom svom porijeklu. Sve to bilo nešto novo. Nacionalizam počinje određivati našu sudbinu. Zapravo, mi smo imali na tom planu mnogo bogatiji život ranije, kada se nije o tome previše govorilo. Kad kažem bogatiji, mislim da smo mi usvajali identitete drugih i da smo na tom planu bili široki i željni da pripadamo svima i dijelimo sudbinu s drugima. Dakle, želim reći, nacionalizam sužava, osiromašuje. To su te 90. i iz toga milija ja pokušavam, nastojim čupati svoje likove kojima su dale pečat zapravo te 90.
Pitali smo ga jesu li skrajnuti kulturnjaci koji su odigrali u oči 90. nečasnu ulogu glasnogovornika mržnje.
Pa možda su njihove ideje na neki način postale malo smiješne nakon svega ovog što je prošlo, ali oni su tu. Govore na isti način kao i onda kad su njihove ideje imale velikog utjecaja. Ali kad bi im sutra okolnosti išle na ruku, oni bi ponovo bili na istim mjestima, istim pozicijama. To su naprosto ljudi zla. ljudi u službi sa. I vrlo su rijetki slučajevi da se zlo mijenja. Možete li vi zamisliti Dobricu Ćosića da sutra kaže: kajem se za sva zla koja sam nanio u prvom redu srpskom narodu, onda i drugima.
Radio Slobodna Evropa, nedjelja 26. mart u 9.30.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti na koja pitanja odgovore traže aktivisti civilnog društva koje se protivi odluci da Beograd dobije spomenik svim žrtvama i braniteljima ratova 90-ih.
Da li su to oni koji su rušili Vukovar, granatirali Sarajevo, ubijali u Srebrenici? Da li ćemo mi zajedno da slavimo žrtve i dželate?
Srbija će u Hrvatsku vratiti ukradene umjetnine. Ministar kulture Predrag Marković.
I nije ni malo čudno što su svi zadovoljni što je stavljena tačka, ali ja još jednom moram da podsjetim zašto ovo radimo. Zato što nam je svima zajedno stalo.
Crnogorski ministar unutrašnjih poslova vratio je na posao policajce koji su otpušteni jer su ukazivali na protuzakonite radnje. Komentari kažu:
očigledna je namjera novog direktora policije da se u punom kapacitetu posveti redovnim policijskim poslovima i zadacima i da mu prioritet ne budu teme sa političke agende, već upravo profesionalne teme.
Sve više građana Srbije ne može vraćati kredite, siromaštvo i pad dinara glavni su uzroci.
Imam 4 kredita, stambeni, auto, 52 potrošačka. Pa ništa, moram što pre da vraćam sve te obaveze. I gledam sve da prodam što mogu da bi vratio kredite, da više ne želim da se desim da budem zadužen.
Znam da je ima moja sestra jer je kupila polovni automobil iz Nemačke. Praktično su na prosjeckom štapu.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nevladine organizacije protestovale su u Beogradu zbog namjere gradskih vlasti da spomenikom obilježe, citiram, sve žrtve ratova i branilaca otadžbine na prostoru bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih. Kraj citata. Takav je pristup sljedbenicima civilnog društva neprihvatljiv, jer izjednačava žrtve i dželate, falsificira istoriju i poriče zločin. Sama skulptura već je postavljena, a prema ranijim najavama vlasti namjeravala otkriti u subotu na godišnjicu NATO zračnih udara na Srbiju. Poslušajte Ivu Martinović.
Nekoliko desetina aktivistkinja nevladine organizacije Žene u crnom okupilo se ispred Skupštine grada Beograda, gde su razvukli transparente sa porukama ne izjednačavanju žrtava i dželata, osvajači nisu branioci otadžbine, otadžbina se ne brani kilometrima daleko, kako bi gradskim vlastima poručile da se najavljenim spomenikom falsifikuje istorija, poriče zločin i uvodi kategorija krivih i nevinih žrtava. Staša Zajović i Žena u crnom za beogradske čelnike ima nekoliko pitanja.
Prvo, kome se podiže ovaj spomenik? Kojim borcima? Da li su to samo borci srpske nacionalnosti? Da li su to oni koji su rušili Vukovar, granatirali Sarajevo, ubijali u Srebrenici, suvoreci na Kosovu? Da li ćemo mi zajedno da slavimo žrtve i dželate? Koja je to otadžbina kojoj se podiže spomenik?
Srbija je autor i koautor agresorskih ratova u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Nijedan vojnik i dobrovoljac Srbije nije branio otadžbinu na liniji Karlova-Karlovac-Virovitica, podlači novinarka i jedna od inicijatorki protesta protiv ovakve namere gradskih vlasti, Tamara Kaliterna.
Gradska vlast podiže isti spomenik za ubice i ubijene i želim da kažem da su pod branitelja otadžbine podvedeni ljudi koji su pod navodnicima branili Srbiju stotinama kilometara daleko od Srbije na takozvanim granicama Velike Srbije. Kao građanka ove zemlje smatram to moralno nedopustivim.
U isto vreme, u parku preko puta glavne železničke stanice u Beogradu, gde bi prema ranijim najavama gradskih vlasti spomenik trebalo da bude otkriven u subotu, metalna ploča sa sitnim slovima ispisanim natpisom žrtvama ratova i braniocima otadžbine od 1990. do 1999. godine već je postavljena i u toku je završno sređivanje prostora oko budućeg spomenika. Podsećamo, zamenik predsednika Skupštine Beograda iz redova vladajućih demokrata Zoran Alimpić, koji se smatra najupornijim zagovornikom ovakvog spomena obeležija u Beogradu, nedavno je na pitanje našeg radija, koje postavljaju i predstavnici nevladinih organizacija, kome je zapravo posvećen ovaj spomenik, te ko su žrtve, a ko branioci otadžbine, objasnio.
Pod braniocima otadžbine naravno podrazumevaju se ljudi koji su bili pod oružjem, a pod žrtvama rata se podrazumevaju civili, jel da, kolateralna šteta, to ja mislim da je svima jasno.
Da li to znači da je spomenik i onima koji su rušili Vukovar, na primer, onima koji su rušili Dubrovnik, onima koji su bombardovali Sarajevo?
Pobogu, ja mislim da vaše pitanje, kako nam kažemo, uopšte, mislim da je zlonamerno pitanje. Znači, spomenik braniocima, ljudima koji su pozvani da u vojsku, da brane svoju zemlju, koji su se odazvali, koji su dali život. Znači, oni zaslužuju spomenik. Svako ko bude tamo palio sveću ili palio venac, razumeće to na svoj način.
Ovakvo obrazloženje predstavnici civilnog društva smatraju jezivim, ciničnim i okrutnim. Podsećamo da gradske vlasti istovremeno već godinama ignorišu inicijativu aktivista Žena u crnom da se u Beogradu podigne spomenik žrtvama srebreničkog genocida. Stoga Staša Zajović sada poziva na objašnjenje.
Ako oni kažu u obrazloženju koji su odbili naše zahteve da se podigne spomenik žrtvama genocida u Srebrenici, da ne mogu da prihvate jer se to desilo na nekom drugom mestu. E pa svi ovi zločini su se desili na nekom drugom mestu jer nam 20 godina govore da je Srbija nije bila u ratu. A mi znamo ne samo što je bila u ratu, nego je vodila sve agresorske ratove.
Uz ovakav odnos vlasti prema ratnoj prošlosti, relativizacijom zločina i odgovornosti i neprihvatanjem istorijskih činjenica, mlade generacije u Srbiji stasavaju u neznanju i mržnji prema susedima i zatvaraju vrata pomirenju tamo gde bi uistinu trebalo da ga bude. Upravo protiv toga, kaže Nataša Lambić, Žena u crnom, civilno društvo ne sme prestati da se bori.
To je još jedan od razloga zašto mi danas ovde stojimo. Zato što imate mlade ljude koji nisu bili rođeni kad su se zločini desili ili koji su bili vrlo mali kad su se zločini desili, a koji danas na sav glas stojeći iza toga viču nožica Srebrenici. Upravo taj istorijski revizionizam koji se nastavlja, spirala zločina, mržnje, nacionalizma i taj kontinuitet koji ničim nije prekinut je još jedan od razloga. Mi smatramo da mora nešto esencijalno sistemski da se menja da bi se to sprečilo, tako se Srbija oslobađa krivice, što je zapravo pomirenje bez odgovornosti na kom insistira naša vlast.
Spomenik koji će biti posvećen svima, ma šta činili na ratištima i ma sa kakvom idejom tamo odlazili, otkriva se u Srbiji uoči izbora. I to je, kako navodi Tamara Kaliterna, u potpunosti u skladu sa politikom sadašnje vlasti i novog mirenja.
Prvo je načinjeno deklaracijom o pomirenju Socijalističke partije Srbije i Demokratske stranke. Mislim da takva Srbija ne može da ide u Evropu.
Iako su vlasti izračunale da će ovim predizbornim potezom privući biračko telo, Kaliterna upozorava da i definitivno gube glasove moralno svesne Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Obavili smo veliki posao, zajednički je zaključak predstavnika Hrvatske i Srbije nakon što je potpisan konačni protokol o povratu kulturnih blaga odnesenih u Srbiju iz Hrvatske u vrijeme rata u prvoj polovini 90. godina. Sljedeće godine obavit će se povrat nešto preko 1000 eksponata Srpske pravoslavne crkve za koje treba naći odgovarajući smještaj, prenosi Eni Zebić.
Današnjim potpisom na protokol završen je posao povrata Hrvatske kulturne baštine i kulturnog blaga odnesenog u Srbiju tijekom rata u Hrvatskoj, kazala je nakon potpisivanja hrvatska ministrica kulture Andreja Zlatar Violić.
I to na način da je do sada vraćeno oko 25.000 predmeta, a 1.065 predmeta su u posjedu Republike Srbije koji su popisani u postupku restauracije, vraćaju se do kraja 2013. u one prostore koje će Hrvatska, Ministarstvo kulture, Restauratorski zavod urediti tako da bi bili konzervatorski primjereni, a istovremeno dostupni javnosti.
Tu se u najvećem dijelu radio imovine Srpske pravoslavne crkve, a za osiguranje uvjeta za njihov smještaj Hrvatska iz proračuna za ovu i sljedeću godinu osigurala 1.000.000 eura, kazala je ministrica.
Prvenstveno mislimo da će sa jedne strane manastiri Krke i Krupe moći prihvatiti niz predmeta i jedna od ideja koja postoji to je da se u Ernestinovu ili dalju radi jedna vrsta muzeja Srpske pravoslavne crkve i da se oni predmeti koji ne mogu biti vraćeni u svoja matična područja smjeste na jednom mjestu i tu prostorno tu cifra investicije nije iznimno visoka.
Entuzijazam je iskazio i njezin srbijanski kolega Predrag Marković.
I nije ni malo čudno što su svi zadovoljni što je stavljena tačka, ali ja još jednom moram da podsjetim zašto ovo radimo. Zato što nam je svima zajedno stalo i što je ovo prilika i dobra opomena šta sve treba uraditi da bi kulturno blago bilo dostupno građanima, da bi bilo vidljivo i da bi bilo adekvatno čuvano i da za onaj deo za koji su države odgovorne i njihove institucije, one to moraju da rade na način i po proceduri koja je međunarodno propisana.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji je za ministre napravio i prigodni prijem, kazuje kako je potpisivanjem konačnog protokola o povratu kulturnog blaga odnesenog iz Hrvatske za vrijeme rata napravljen velik korak, jer otvorena pitanja treba u što bržem tempu zatvarati i na taj način doprinijeti pomirenju i uspostavljanju najboljih mogućih odnosa u regiji.
Ovo je jedan od važnijih događaja u odnosima dvije zemlje jer pokazuje da se otvorena pitanja mogu rješavati sine ira et studio, da se može ostvariti interes i s jedne i s druge strane i da i to otvara nadu da i ostala otvorena pitanja možemo riješiti na najbolji mogući način.
Hrvatska strana izrazila je zahvalnost konzervatorima u Novom Sadu i Petrovaradinu koji su uložili veliki trud i znanje u konzerviranje umjetnina koje se vraćaju ili čekaju povrat, za što je Srbija po riječima ministra Markovića samo u prošloj godini izdvojila 15 milijuna dinara, oko 120 tisuća eura. A što se tiče ukradenih umjetnina, zajednički je stav da će na tome surađivati ne više Ministarstvo kulture, nego Ministarstvo unutarnjih poslova dviju država kao i Interpol. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vrh crnogorske policije odlučio je na posao vratiti ljude koji su suspendovani nakon što su javno progovorili o nezakonitostima i neregularnostima koje su uočili u službi. Poboljšava se i status takozvanih zviždača, bez kojih nema ozbiljne borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije. O svemu tome govori i tema Petra Komnenića.
Novi direktor uprave policije Božidar Vuksanović donio odluku da na posao vrati pet policajaca koji su otpušteni tokom službe njegovog prethodnika Veselina Veljovića nakon što su javno progovorili o švercu na granici sa Kosovom. Otpušteni policajci su ubrzo nakon što su dobili otkaz napustili Crnu Goru jer su smatrali da im je ugrožena bezbjednost, a sada se spremaju za povratak kući. Istovremeno novi direktor uprave policije odlučio je da na posao vrati i policajca Gorana Stankovića, koji je prije tri godine bio doslovce primoran da napusti posao nakon što je svjedočio o policijskoj torturi nad sada pokojnim podgoričkim bokserom Aleksandrom Pejanovićem. Komentarišući potez novog direktora uprave policije Aleksandar Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu policije kaže da je to dobar znak.
To očigledno od novi direktor policije želi da se u punoj mjeri posveti redovnim policijskim poslovima. Činjenica je da u protekle dvije do tri godine javno scenom dominirala jedna prije svega politička priča kad je riječ o funkcionisanju policijske organizacije i u tim u vezi treba posmatrati uopšte slučaj otpuštenih graničnih policajaca kao i policajca Stankovića. Očigledna je namjera novog direktora policije da se u punom kapacitetu posveti redovnim policijskim poslovima i zadacima i da mu prioritet ne budu teme sa političke agende, već upravo profesionalne teme koje će prije svega usmjerena garantovanje bezbjednosti i sigurnosti svih građana, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Goran Stanković kaže da nije očekivao da će biti vraćen na posao.
Iznenađen sam svim događajima, ali da kažem u pozitivnom smjeru, nisam mislio da će mi se ovo desiti, već sam se pomirio sa sudbinom, međutim sedma sila, to su snaga riječi, snaga novinara, snaga istine, smatram da je učinjela plemenitu stvar, znači ono što je bilo unazad nekoliko mjeseci nepojmljivo, dobri ljudi su učinjeli svoje da istina ipak dođe. Evo i upravo ide na razgovor u upravu policije, nadam se ovome dobrome, ne mogu se još u pravom smislu obradovati ja i moja porodica, tek kada dobijem rješenje i kada obučem onu uniformu koju sam časno i pošteno nosio čitavo vrijeme, godinama, ja ću biti onda, da kažem, smiren.
Aleksandar Zeković smatra da će odluka novog direktora uprave policije znatno uticati na status svih zviždača u sistemu, bez kojih, naglašava Zeković, nema efikasne borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Sama činjenica da se ovi policajci vraćaju profesionalno u rad policijske organizacije govori o tome da napokon Crna Gora se svrstava u red zemalja koje počinju da štite osobe koje su se, da kažem, odvažile, prije svega iz profesionalnih i moralnih razloga, da govore o nepravilnostima unutar sistema u kojem su profesionalno angažovani. Ovo je znači jasna poruka gotovo svim policijskim službenicima, a ja bih rekao i u širem kontekstu, jer su oni prije svega svi državni službenici, da besposljedično u budućem periodu mogu bez štete po njihovu, da kažem, profesiju i po njihove familije, da slobodno i otvoreno govore o nepravilnostima koje uočuje tokom preduzimanja svojih službenih ovlašćenja.
Član Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost Predrag Bulatović pozdravlja odluku vrha policije, ali istovremeno poziva na oprez.
Poslednje aktivnosti uprave policije koje znači vraćanje jednog broja službenika koji su ukazivali na nezakonitosti i propuste u radu uprave policije može da bude jedan dobar znak da će se nešto promijeniti. Međutim, pošto uprava policije je dio jednog režima koji je u suštini policijski i nedemokratski, ja ću biti suzdržan i mislim da je najbolje, a razgovarat ću sa kolegama iz opozicije, da u nekom doglednom vremenu dobijemo informacije na odboru za bezbjednost o čemu se upravo suštini radi, jer ti potezi su direktna optužba za jedan nezakonit i nepravilan rad bivšeg direktora uprave policije. Trebalo nam je da znamo kada je uprava policije bila u pravu, ranije ili sada, ili je ovo možda samo politički marketing.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Od početka ove godine, dakle u manje od 3 mjeseca, u Bosni i Hercegovini je nekoliko puta poskupljivalo gorivo, a s njim lančano i drugi proizvodi. Povećanje cijena svakodnevna je stvar, ali da je voda došla do grla, kaže Dženana Karabegović, najbolje ilustruje serija građanskih i radničkih protesta.
Cijene u Bosni i Hercegovini već mjesecima rastu, a da država nema nikakav odgovor na to. Posljednji u nizu je poskupljenje goriva koje je početkom ove sedmice samo u Republici Srpskoj premašilo rekordnu cijenu iz 2008. Evo šta Banja Lučani kažu o novom poskupljenju.
Ne može se ovo izdržati nikako.
Ja imam kola kuću, ali stoji u garaži, samo ga onako pogledam.
Ja mislim da će se ubrzo preći na konja otic.
Apeli građana, prevoznika, naftaša i poljoprivrednika da vlasti preduzmu mjere za zaštitu potrošača nisu dali rezultate, zbog čega će u Republici Srpskoj u nedjelju biti održan sastanak na kojem će biti donesena odluka šta dalje. Ukoliko vlada tog bosansko-hercegovačkog entiteta ne uvaži zahtjev da cijena goriva za prevoznike, taksiste i poljoprivrednike bude snižena na 1,10 eura, Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport, ne isključuje mogućnost blokade puteva.
2008. godine barel nafte na svjetskom tržištu je bio 146 dolara, a cijena nafte je bila marka 70. Danas znamo da je barel nafte 123 dolara, a cijena 2,55. Zbog čega, ne znam, ali je isto tako istinita, nažalost, činjenica da država uzima marku i 10 na jednoj litri goriva. Vjerovatno zato što privreda ne radi, nemaju odakle da se napune budžeti, da bi oni koji sjede u udobnim foteljama imali 5 ili 6 ili 7 hiljada maraka platu.
U Federaciji BiH gorivo je poskupilo početkom sedmice, a na pojedinim benzinskim pumpama cijene su identične kao i u Republici Srpskoj. Iako za sada novih poskupljenja neće biti, u Udruženju prometnika naftnih derivata ističu da to ne isključuje mogućnost da cijene goriva budu veće, s obzirom na činjenicu da svaki vlasnik benzinske pumpe ima pravo da ih koriguje. Gotovo u pravilu poskupljenje goriva dovodi do rasta cijena osnovnih životnih namirnica. Poljoprivrednici kažu da tokom godine moraju izdvojiti i po nekoliko hiljada maraka za gorivo neophodno za rad poljoprivrednih mašina. Istovremeno Bosna i Hercegovina je vjerovatno jedina država u regiji koja ne stimuliše poljoprivrednu proizvodnju na način da ne dozvoljava uvoz takozvanog plavog dizela, odnosno jeftinije goriva. Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske.
S
samo ludim ljudima može da padne na pamet da ne uvedu plavi dizel koji ima čitava Evropa, ljudima koji nemaju veze sa poljoprivredom, koji misle da je to voza se u službenom automobilu. U službenim automobilima potroše 60 miliona maraka, dok za poljoprivredu nema 30 miliona. Oni su daleko od naroda koji bi trebao da sije i da radi, da privređuje, preče da se oni vožu u autima nego da mi sijemo njive.
Kakav je odnos vlasti prema poljoprivrednicima ilustruje i primjer Jerka Ivankovića, jednog od vlasnika mesne industrije Lijanović. Do trenutka dok nije postao ministar poljoprivrede u Federaciji BiH, nije propuštao priliku da kao poslanik u državnom parlamentu kritikuje vlast zbog katastrofalnog odnosa prema domaćim proizvođačima. No nakon što je sjeo u ministarsku fotelju, iz budžeta izdvojio oko 350.000 eura za različita udruženja poljoprivrednika, čime im je, kako navodi agronom Sead Jeleč, sekretar Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH, platio da se ne bore za svoja prava.
Prije 10 dana ministar je prezentirao prijedlog poticaja za federaciju u kome nema ni pomena od bilo kakvog regresiranja goriva, međutim istovremeno je taj ministar obezvijedio oko 24 miliona maraka mimo zakona o novčanim poticajima koje su stavljene u model poticaja koji se zove ostale podrške. Te ostale podrške ne postoje u zakonu, tako da udruženja nisu ozbiljna smet radu vlade.
Analitičari ističu kako država ima različite instrumente da pomogne krajnjim potrošačima i ublaži rast cijena nafte, životnih namirnica i slično, no nemaju ni volje ni želje da bilo šta urade. Igor Gavran, projekt menadžer u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine.
U višegodišnjem periodu kontinuirano cijene dižemo više nego što je opravdano, dobijemo jednu potpuno nerealnu konstrukciju koja naravno nekome donosi koristi, protiv koje država nema ništa zato što veće prihode od PDV-a, regulacije ili bilo kakve regulatorne agencije za naftne derivate nema i sve što se desi u svijetu na najgori način često i pretjerano se odrazi u Bosni i Hercegovini.
Koliko dugo će građani Bosne i Hercegovine moći da izdrže rast cijena s obzirom na standard koji je najniži u regiji, u ovom trenutku teško je prognozirati. A da je svima voda došla do grla, najbolje ilustruju svakodnevni protesti nezadovoljnih Bosanaca i Hercegovaca, od kojih veliki broj preživljava tako što namirnice traži po kontejnerima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pad dinara iz dana u dan sve veći problem za građane Srbije, jer se teže vraćaju kredite i pozajmice koji su uglavnom vezani za euro. Od početka godine evropska je valuta u odnosu na srbijansku ojačala za čak 5,5%. Priču ima Zoran Glavonjić.
Srpska valuta premašila je rekordnu vrednost od 111 dinara za 1 euro uprkos čestim intervencijama Narodne banke Srbije na međubankarskom tržištu. Prema tvrdnjama ekonomista, slabljenje dinara jedan je od ključnih razloga zbog kojih čak 260.000 građana kasni sa otplatama na tekućim računima, dok zabrinjava i podatak da su banke zbog neredovnog plaćanja kredita u protekle 2 godine od klijenata oduzele više od 260 stanova. Beograđani sa kojima smo razgovarali kažu da su zbog slabljenja dinara svakog dana u sve većim dugovima.
Imam 4 kredita stambeni, auto kredita, 2 potrošačka. A ništa, borba.
Koliko je to para mjeseče?
Pa 5-6 eura.
Kako se snalaziti?
Pa teško. 2 posla, šta da se radi. Da, ništa, možeš to pre da vraćam sve te obaveze. I gledam sve da prodam što mogu da bi vratio kredite, da više ne želim da se desim da budem zadužen.
Sad sam razvrstala to i završila. Kad se spremate za penziju, više ne razmišljate o kreditima. Što me ne pitate što ne rade fabrike i što nema posla, dinar će da pada zbog toga što se ne rade.
Znam da je ima moja sestra i katastrofa, celu platu daje jer je kupila polovni automobil iz Nemačke. Euro je bio 90, mislim, znam da stalno kukaju još godinu dana. Praktično su na prosjeckom štapu.
Jel vas pogađa kurzina?
Koga ne pogađa? Ja ne znam koliko je danas, preko 111, koliko znao sam da ovoj zemlji, to je normalno. Beda živa, šta da kažem.
Najviše kredita građana, uglavnom stambenih, vezano je za strane valute, pa je i njihov ukupni dug na osnovu kursnih razlika od početka godine porastao za 16 milijardi dinara. Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, kaže da su posljedice logične.
U zemlji u kojoj svi primamo dinare, a svako ozbiljnije plaćanje se vezuje za kurs evra u odnosu na dinar ili obrnuto, onda to ima praktične posljedice. Rast kursa od 5%, odmah rast rata 5%.
Ukoliko je rata za kredit 250 evra, samo u februaru trošak je povećan za 1250 dinara, a zbog pada dinara i lošije ekonomske situacije u protekle tri godine, broj onih koji kasne sa otplatom je udvostručen. Ekonomista Dušan Uzelac, urednik web portala Kamatica, kaže da je logično da kurs prati stanje domaće privrede i da je malo toga što prosječan građanin može da učini u ovakvoj situaciji.
Privreda ne funkcioniše, građani nemaju para da plaćaju te kredite. Prosto su suočeni sa nedostatkom posla, smanjenim prihodima i raznoraznim problemima koji ih prate u ovom trenutku. Nema prave poruke osim da je u očekivanju da ceo taj talas krize, taj nedostatak posla i smanjena likvidnost na neki način prođe, pa možda najpametnije je eventualno refinansirati i napraviti neko prolongiranje u saradnji sa bankom. Sa druge strane, stati sa novim zaduživanjima, to je na neki način i opomena za sve one koji planiraju se zadužuju da upravo zaduživanjem u dinarima izbjegavaju to što se zove valutni rizik.
Stručnjaci kažu da će se kurs dinara jedno vreme zadržati na sadašnjem nivou jer nema bitnijih pomeranja na finansijskom tržištu. Narodna banka je od početka godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala skoro 370 miliona evra kako bi ublažila prekomernu dnevnu oscilaciju kursa. Dušan Uzelac zaključuje da će centralna banka, iako to nije njen zadatak, već je prirodno da stanje reguliše privreda, nastaviti da brani kurs dinara.
Problem tržišta deviza kod nas je to što je plitko, znači neka firma i ozbiljnija kompanija i neka transakcija može da poremeti ceo kurs dinara na dnevnom nivou. Znate, ako neko ima zahtev da prikupi 40-50 miliona evra na srpskom tržištu, to je nešto što povećava tražnju za tim devizama, a samim tim i smanje kurs dinara iz tog razloga reaguje Narodna banka Srbije.
Razlozi za značajno slabljenje dinara u ovoj godini uglavnom su obrazlagani povećanom tražnjom za evrom zbog kupovine energenata, kupovinom deviza zbog preuzimanja grčkog dela Telekoma i odlivom profita banaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prema zvaničnim podacima, skoro niti jedan bosansko-hercegovački Rom nije zaposlen. Tim su ljudima ekonomske teškoće nesnošljive, a teretne i maštene posebno osjećaju djeca. Da li ta djeca pohađaju školu, uglavnom zavisi od roditelja, jer neki, zahvaljujući obrazovanju, uspijevaju da se izvuku iz začaranog kruga siromaštva. Oni drugi i dalje ostaju na marginama, bez bilo kakvih financijskih ili zdravstvenih sigurnosti, priredila Aida Đukum.
U porodici Zahirović od 12 djece samo jedno za sada ima završenu osnovnu školu. Majka Refija odlučna je da mlađi, njih četvero, imaju barem 8 razreda osnovne škole. U trošnoj kućici koja je zapravo jedna soba 20 metara kvadratnih, bez kupatila i osnovnih uslova za život, pokušava svoju djecu motivirati da nastave školovanje.
Majka samo 13 djeci, 12 živi, jednom je umr. 6 je sa mnom djeci i čerka mi sa dvoje unčadi. 4 školijem, primanja nemam nikakva, jedino dječji doplatak i to 47 maraka. Od tog moram platiti struj 30 maraka od čovjeka što uzima. Teško mi je, moja djeca nemaju gdje tupova sa nije kupat. Nemaju dovoljno uslova ni za učenje, nema ni kupatla, nemam ni vode.
I pored dobre volje, djeca su izložena diskriminaciji u školi.
Neće da ide u školu, nema dovoljno stav, ko ostala djeca, nema odjeće, nema obuće.
Provociraju ga u školi?
Nastavnica je dobra, ne da razrednica njegova i direktor. Evo ova čerka što je isto sa mnom, ona je išla u sedmi razred, sedmi i napustila. Zbog razrednice. Razrednica je mrzla i ona inače Romkinje mrzi.
Slično iskustvo ima Refina Mlađak, čerka koja je sada 6. razred. Vrlo dobar je učenika, kako kaže, željela bi da postane učiteljica.
Nako su baš nekako, prema meni nikako, ne. Nekad se hoće družiti, nekad neću, nekad hoće izazivati, kako kad.
Šta ti kažu?
Pa nekad kažu ciganko, kako hoće.
Refija je svjesna da je obrazovanje jedini način da se djeca izvuku iz siromaštva.
Jer volila bi bar da izađe od njih, neko napravi put pa da podigne i ostalo.
U pojedinim romskim sredinama ne smatraju obrazovanje neophodnim za njihovu djecu. To barem svjedoče izjave dviju majki iz Visokog, čije djeca nikada nisu išla u školu.
Pa slabi uslovi, obaveze, ko će im voditi, ja ne mogu. Ja nisam žena zdrava da bi je mogla voditi djecu u školu. Čovjek mi slabo radi, nema ni on odakle. Da vam kažem pravo, ima, evo, završili su neke fakultete, neke zanate, ali imaju li posla? Nemaju.
Ma čuj, imali bi obrazovanja normalno da se ide to u školu i da se to, da bi imali, ali Bože moj, kad se ne može.
Otac četvoro djece Muharem Tahirović iz Sarajeva smatra da se treba puno ulagati u obrazovanje. Njegova najstarija kćerka, iako dobar učenik, nije se uspjela upisati u srednju školu dok nije Muharem zatražio objašnjenje.
Prvi put kad sam htio da upišem dijete u za kuhara, bila je odbijena kao da je popunjena sva mjesta, da smo popunjena, mada smo mi na vrijeme aplicirali, na vrijeme predali dokumente i sve. Drugi put smo opet aplicirali za poslašćara, onda je i to bilo popunjeno. I nisam znao šta ću, onda sam nazvao ministarstvo, zamolio ministarstvo, pa su oni uputili jedan dopis škole. Tako da sam je upisao s trećeg puta, ali za konobara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Te poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabrić.